Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Китай. Цей візит буде тривати з 24 по 26 квітня. Як повідомляється, він має намір попередити про каральні заходи з боку Білого Дому, якщо Пекін не припинить постачати до Росії військові технології та технології подвійного призначення. Про це пише декілька західних видань, серед іншого Financial Times та агенція Bloomberg. Про те, що робити з Китаєм і от які загрози для Китаю можуть бути, говорити будемо зараз з Дмитром Єфремовим, це експерт Української асоціації китайзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Національного університету Києво-Могилянська академія. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, добрий день.
Ну от дійсно, ми вже побачили, що от, наприклад, нарешті з Конгресом США розібралися, ну мається на увазі, що проблема з США частково вирішена, і от залишається така непорушна панда, так, і це, безперечно, Китай, дуже важливий гравець, друга економіка в світі, надзвичайно важливий партнер без обмежень у Російської Федерації. То от, на вашу думку, от зараз візит Блінкена вже проанонсований як такий недружній. Там він, звичайно, буде зустрічатися з своїм китайським колегою Ван І. І от питання, а чого очікувати від цього візиту? Що скажуть китайці?
Да, давайте, мабуть, я презентую китайську позицію, китайську точку зору на те, з приводу чого мають відбуватися переговори. Тому що американська позиція, вона більш-менш очевидна, озвучена медіа, і ви її також цитували. Отже, що кажуть китайці у відповідь? Перше, вони кажуть, що відносини і цей безпосередній візит мають стосуватися формування правильного сприйняття країн щодо одна одної. Як ми знаємо, Сполучені Штати розглядають Китай як суперника. В той час Китай, як китайці намагаються казати, що Сполучені Штати – це партнер для співробітництва. Отже, є певне неспівпадіння по позиціям, по підходам, і воно далі за собою ланцюгом тягне і інші відмінності в підходах, які ускладнюють домовленість між сторонами. Другий елемент, про який кажуть китайці, це потрібно укріплювати діалог. І тут китайці хотіли б, щоб американці відмовилися від підходу, тиску на них і не намагалися під час візиту ввести діалог з позиції сили. Це прямо от один із месенджерів китайських офіційних посадових осіб, що означає, з огляду на те, що ви проговорили, да, і що пише західна преса, швидше за все візит буде неуспішним, тому що точок дотику немає, скажімо, інтенції сформовані американською стороною для китайців неприйнятні, дуже багато розбіжності і тому подібне. Але, тим не менше, китайці хотіли б знайти можливість врегулювати розбіжності, і вони це називають ефективним управлінням або координацією, або врегулюванням цих розбіжностей на основі діалогу. І тут, звичайно, у нас виникає проблема України, яка для Китаю не дуже комфортна, і вони б не хотіли, щоб Україна була предметом розмов. Це спостерігалося і під час візиту Шольца, і далі буде, коли всі поїде до Європи, до Франції. Ну і тут, в розмові зі Сполученими Штатами, Україна, як формулює китайська сторона, китайські посадовці, не є предметом двосторонніх відносин між США і Китаєм. Якщо вона не є предметом їх відносин, вона не стоїть посередині між ними. Україна для китайців – це проблема відносин США та Росії. А Китай вимушений замість цього давати свої пояснення, давати свої відповіді на те, як він співпрацює з Російською Федерацією. І, звичайно, це у китайців викликає незадоволення, викликає критику і, звичайно, погіршує перспективи даного візиту. Тобто в Китаї кажуть, що от Україна не наша проблема. Більше того, ми тут спокійно торгуємо з Росією, у нас все гаразд, ми нічого не порушуємо, це наше суверенне право вести торгівлю з тим, з ким ми хочемо. А от Америка, постійно формулюючи в пресі, в медіа просторі ці згадки про те, що Китай начебто надає Росії зброю, або надає Росії товари військового призначення, або товари подвійного призначення, або товари, які підтримують російську військову промисловість, як от машини, чіпи, мікросхеми і тому подібне. Цим всім в Китаї вважають, Сполучені Штати формують негативний імідж, поплюжать імідж Китаю і, скажімо, створюють обмеження для його міжнародної співпраці з іншими країнами. Також Китай категорично виступає проти будь-яких санкцій. В першу чергу санкції проти китайських компаній. І це те, що я казав раніше, це те, що не сприятиме укріпленню діалогу, тому що виглядатиме для китайців як американський підхід з позиції сили. Натомість, що пропонують китайці? Вони пропонують відмовитись від такого підходу і шукати знов можливостей для взаємовигідного співробітництва. Це співробітництво, з точки зору китайців, може стосуватися будь-чого, але не цих ось політичних найважливіших питань, з якими Блінкен їде до Китаю. Воно може стосуватись проблем клімата, проблем, не знаю, там, біженців, розподілу повноважень в межах глобальних інститутів і тому подібне. Але те, що є для Китаю некомфортною темою, це Україна. І те, що є для Китаю предметом образи і відторгнення такого, це Тайвань. Тайвань, як ви озвучили, став бенефіціаром рішень, прийнятих Палати представників в Сполучених Штатах, в межах якої йому виділяється додаткове фінансування на закупівлю американської зброї. І, звичайно, що в Китаї цим категорично не задоволені. Вони кажуть, що подібна діяльність не призведе до того, що безпека в регіоні буде покращуватися, не створить додаткових можливостей Тайваню для самозахисту, а радше це варто розглядати з точки зору материкових китайців як так званий постріл в ногу. Тобто цим самим, з точки зору китайців, американці самі зробили собі гірше. І що ще б могли б сторони робити, на якій платформі вони могли б об'єднуватися з точки зору Китаю, це виконання обов'язків так званих великих держав, тобто впливових держав, які мають ексклюзивний статус в рамках Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Вони можуть там співпрацювати і працювати різноманітні резолюції, направлені на врегулювання конфліктів, проблемних ситуацій, бідності в світі і так далі. Тобто китайська позиція загалом, якщо підсумувати, вона направлена на те, щоб, по-перше, знизити гостроту візиту, по-друге, відвернути її від політичних проблем більше до економічних відносин, і, по-третє, знайти спосіб продовжувати діалог на якомусь більш-менш нормальному рівні.
Пане Дмитре, ну от якщо ви сказали про те, що китайські посадовці чи китайські дипломати наголошують на тому, що треба Америці, тобто Сполученим Штатам Америки, згадати про обов'язок великих держав, то чи вони не бачать протиріччя в тому, що обов'язок великих держав, в принципі, включає в собі і врегулювання ситуації в Україні, яка для них некомфортна тема, ви декілька разів це повторили, наголосили на цьому, ну ви дійсно зараз доносите до нашої аудиторії, а що говорять в Китаї так про той майбутній візит держсекретаря Блінкена, розумію, що це не ваша точка зору. Так ось, чи вони не вважають, що за потріб що от вирішення проблем, в тому числі бідності, в тому числі, скажімо, збіжжя, яке отримують чи не отримують там африканські чи країни глобального півдня, давайте так, від України, що це також пов'язано із оцією суверенною економічною співпрацею з Росією.
Абсолютно вони так не вважають. Більше того, вони завжди будуть атрибутувати до того, щоб проблеми подібного характеру, от не лише війна в Україні, але й ті, які ви перелічили, і продовольча безпека і так далі, мають вирішуватися на основі міжнародного права, закріпленого в статуті Організації Об'єднаних Націй або в актах, створених на основі цього статуту. Да? Як має вирішуватися війна в Україні з точки зору китайців? Знов-таки нещодавно Китай повторив свою позицію напередодні візиту Блінкена. Він сказав, що сторони рухається в неправильному напрямку, сторони, це мається на увазі Україна і Росія, да? Рухається в неправильному напрямку, який загрожує ескалацією, а Китай натомість, як миролюбива держава, закликає змінити напрям і намагатися деескалювати ситуацію і запустити переговори. Майданчиком для переговорів традиційно, не зараз, а загалом, китайці вважають або Організацію Об'єднаних Націй, або якісь регіональні впливові організації. Тим не менше, щодо України і війни, вони продовжують притримуватися своєї офіційної позиції, виголошеної в славнозвісному мирному плані або позиційному документі, як вони його називають, і загалом залишаються на тих самих позиціях, як раніше.
Зрозумів вас. Ну от, якщо подивитися згори, так, на те, що відбувається, держсекретар Ентоні Блінкен не може не говорити про Україну, приїхавши в Китай. Декілька разів вже публічно оголошувалося про те, що США дуже роздратовані тим, яким чином, наскільки сильно Китай допомагає Росії в тому, щоб воювати з Україною, ну, підтримує її економіку, надсилає ті товари подвійного призначення, які далі використовуються для виробництва ракет, для виробництва зброї. Тобто Блінкен не може не говорити про Україну, Китай відмовляється говорити про Україну, і ви вже сказали, що точок дотику немає. Чи можна собі припустити, ну так, дуже теоретично, що все-таки якась точка дотику по Україні між Китаєм та США знайдеться? Чи це можуть бути тільки санкції?
Ви знаєте, точок дотику немає щодо ось цих політичних проблем щодо України, перше, і друге, щодо Тайваню.
Але так, ні, я саме про це, звичайно, я саме про це, так.
Так, але є інші точки дотику, які китайці намагаються висунути на передній план і навпаки, скажімо, гіперболізувати або сфокусувати увагу на них. У китайців дуже великий інтерес до того, що Сполучені Штати посилюють обмеження проти китайських компаній. Ми знаємо це на прикладі того, що вводяться періодично все нові і нові поки що дрібні такі дуже точкові, дуже локальні санкції проти китайських компаній. Але американська сторона висловила загалом готовність вживати більш рішучих заходів, які швидше за все являтимуть собою санкції проти більш широкого спектру китайських компаній, особливо тих, які пов'язані з торгівлею різноманітними товарами подвійного призначення з Російською Федерацією. У мене відчуття, що в Китаї дуже серйозно поставилися до цієї загрози, а особливо в тому сенсі, як вона була презентована не Блінкеном, який їде зараз, а трошки раніше, коли до Китаю з візитом прибула Джанет Єлен, міністр фінансів. І тоді китайській стороні вона нагадувала про так звані надлишкові виробничі потужності, які у Китаю. Що це таке? Справа в тому, що в китайській економіці відсутні, скажімо, не відсутні, а не працюють на повну потужність ринкові механізми. В деякій частині ринок в Китаї підміняє собою держава. Це створює певні диспропорції всередині економіки, які призводять до того, що китайські компанії надмірно підтримувані держави, надмірно субсидовані нею, створюють дуже багато виробничих потужностей і виробляють задешево ту продукцію, яка не споживається внутрішнім китайським ринком, а отже призначається китайськими компаніями для експорту за кордон. І за рахунок цього експорту Китай в тому числі, але не лише, але все ж таки дуже потужно, підтримує власне економічне зростання. Це економічне зростання останнім чином перебуває в такій в нестабільній зоні. І для того, щоб створити певний потенціал впливу на Китай, американці розглядають, я так розумію, набір таргетованих дій, направлених на те, щоб звузити можливість китайським компаніям, які особливо дуже сильно розвинулися в цьому створенні надлишкових потужностей і демпінгованому експорті, от, наприклад, це електромобілі, да? От, щоб створити для них проблеми через різноманітні обмеження, санкційні механізми, скринінги і так далі. І таким чином створити загрозу краху китайської економіки через те, що от ці компанії, які і так є економічно неефективними, не зможуть збувати свою продукцію, у них відбудеться затоварення, і вони, по суті, опиняться на межі банкрутства. Тоді вони будуть звільняти дуже багато своїх робітників, будуть втрачати ось цю технологічну складову в своєму виробництві, що, по суті, через різноманітні імпульси пошириться на всю китайську економіку. І таким чином вся китайська економіка, можливо, опиниться на грані кризи, великої кризи, серйозної кризи, від якої китайській владі поки що її вдається утримувати. І от це є, з моєї точки зору, предметом переговорів, предметом тиску, який американська сторона може використовувати. І коли зараз буде відбуватись візит Блінкена, ми подивимось, наскільки китайці будуть чутливими до цих погроз, сформованих з американського боку.
Так, можливо, що це і є та точка дотику, коли хочуть того китайці чи не хочуть, вони будуть змушені говорити, хоча б опосередковано говорити про Україну. Ми також бачимо, що от серед тих законопроєктів, за які проголосували в Конгресі США, було також і можлива заборона Тіктоку. Якщо в нас залишиться час, то ми про це поговоримо, бо, наприклад, Bloomberg пише про те, що така заборона, ну там мається на увазі, що мають або продати цей TikTok, або за рік він просто буде заборонений на найбільшому ринку, тобто в США, що це вдарить по технологічних амбіціях Китаю, цитую, поглибить глобальний цифровий розрив. Це от також можливо про санкції, можливо про цей тиск. Але про інше трошки запитаю. На минулому тижні ще дуже активно обговорювали оту публікацію в британському журналі Economist. Там професор Пекінського університету, його звати Фен Юцзюнь, він написав таку колонку, яка дуже цікаво називається «Росія точно програє в Україні», вважає китайський експерт з Росії. Ну і, звичайно, пан Фен Юцзюнь називає декілька причин, чому Росія програє, там серед іншого відсутність інформації у Путіна, його найближчого оточення, там багато всього. Але головне все-таки те, що здивувало світ, це те, що, китайський професор, який нібито працює на державу, може написати таку колонку. Це якийсь сигнал? Чи це аномалія? Як ви сприйняли цей текст?
Дійсно, в китайському академічному середовищі ситуація доволі непроста. З одного боку, там зберігається цензура, тиск і самоцензура китайських вчених. Вони дуже, скажімо, еклектично висловлюють свою позицію і завжди ухиляються від прямих відповідей на поставлені питання. З іншого боку, дійсно, в інтелектуальних колах Китаю, в принципі, домінують проукраїнські, а не проросійські настрої. Хоча в інших колах, які, скажімо, більш відповідальні за ухвалення конкретних політичних рішень, як от там дипломатичний корпус і так далі, проросійська позиція загалом сильніша. От. І як інтерпретувати дану статтю, сказати однозначно важко, але іноді Китаю вдається продемонструвати, що певна свобода серед академічних кіл і дебатів є. Іноді ці академічні кола генерують для посадовців різноманітні, як це, policy papers, да, тобто рекомендації для
У нас це називалося темники, знаєте, темники, так?
Ні, там загалом не темники, там такі більш дорадчі, консультативні речі, які дуже часто, скажімо відверто, ігноруються, тому що там зберігаються різні групи цих сінктенків, між ними є певна конкуренція, в тому числі конкуренція за державні ресурси, за увагу, за впливовість і так далі. І знаєте, як там відбувається? Чим ближче до центра, чим ближче до Пекіна, чим ближче до партійних органів, тим більш консервативною є позиція китайських інтелектуалів. Чим вони далі, тим вони більш ліберальні і вільні у висловлюванні своїх позицій. Фен Юцзюнь має статус, він має вплив. Як це позначиться на його кар'єрі, мені сказати важко. Але він і раніше висловлював доволі скептичні погляди на те, які перспективи у Російської Федерації, попри те, що він співпрацював з різноманітними навіть російськими вченими, які працюють в царині міжнародних відносин.
Так, він же Росією вивчає, так. Ну, от його так і титрують, знаєте, як...
Так.
Угу. Ну, просто це цікаво. Дійсно, ми пам'ятаємо, що з самого початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну, що китайські медіа, і ви нам це підтверджували неодноразово в ефірах, що вони повністю дублюють ту пропаганду, яку ми можемо побачити на російських, в російських пропагандистських медіа. І тут раптом професор, це Пекінський університет, це центр, так, столиця Китаю. Ну, дійсно, ми сподіваємося, що все добре буде з цим вченим, що не будуть проти нього репресії. Але я впевнений, що українцям також важливо було почути і таку думку, неочікувану з китайського боку, з китайського академічного кола. Тут ми ж звернули увагу, що до Китаю їздять зараз всі. Я от навіть, так, може, не дуже доречно жартував в ефірі, що це виглядає, от як раніше до Путіна їздили і дзвонили всі постійно, так тепер їздять до Сі. Ми вже побачили Шольца. Ви вже казали про Джанет Єлен, так? Ми бачимо, в принципі, що далі буде оцей, ну, дійсно таке турне європейське буде здійснюватися Сі Цзіньпінем. Здається, що всі впевнені в тому, що саме він вирішує всі проблеми з Росією і Україною. То чи вони будуть пручатися до останнього?
Дивіться, справа в тому, що не лише європейські і західні політики здійснюють регулярне паломництво до Пекіна. Більше того, ми мало приділяємо цьому уваги, але кількість лідерів з глобального півдня, які відвідують Пекін, іще більша, і Китай постійно на регулярній основі створює для них платформу для того, щоб відбувалась комунікація. От в цьому році відбудеться дуже великий форум Китай-Африка, да, на який з'їдуться дуже багато лідерів африканських країн. Це все приклади того, як Китай будує свою альтернативну, скажімо, ієрархію і структурні ієрархії, невдале слово, скажімо, структуру міжнародних відносин. Він намагається перезав'язати на себе інші країни, особливо на глобальному півдні.
Пане Дмитре, мені здається, слово ієрархія тут також підходить. Згори Китай і всі інші трошечки вибудовують таку пірамідку. Вибачте, перебив.
Це правда, але воно потребує доведення, тому мені, як представнику академічної спільноти, варто уникати таких різких слів.
Добре.
Отже, ми повертаємось до того, що співпраця є. Китай будує свою структуру міжнародних відносин, поки що яка виглядає паралельною до тієї, яка сформована західними країнами. І в цьому розрізі він також дивиться і на свої контакти з Російською Федерацією. Йому важливо зберегти, скажімо, себе як альтернативний полюс до західного світу, який має достатню автономію, який має достатню можливість позиціонувати себе на міжнародній арені, пропонувати альтернативні проекти, починаючи з економічних, які носять інфраструктурний характер, і закінчуючи безпековими проектами. Поки що ці безпекові проекти не дуже виразні, тому що у Китаю не такий підхід, як у західних країн. Він радше надає перевагу не конкретним зобов'язанням, а формуванню певних рамок, всередині яких відбувається діалог і кооперація. От, але потенційно вони можуть в якийсь момент перерости в щось більше на кшталт якихось безпекових альянсів або коаліцій. Коли Китай веде діалог з Заходом і з Європою, то його цікавить в першу чергу те, щоб зберігся контакт і взаємодія з Європою, принаймні на тому рівні, на якому вона існує зараз. Китай дуже не хотів би посилення впливу Сполучених Штатів на стосунки між Європою і Китаєм, і дуже не хотів би, щоб Європа ставила в залежність свої відносини з Китаєм від відносин із Росією. Отже, в Китаї під час візиту Сі до Європи будуть зосереджені на тому, щоб убезпечити свої торговельно-економічні відносини і добитись того, щоб не відбувався ось цей дерізкінг, заявлений Європейською комісією як новий підхід, нова стратегія щодо Китаю, направлена на те, щоб знижувати технологічні ризики, знижувати інвестиційні ризики, знижити фінансові ризики у співпраці із Китаєм і обмежуватися лише торгівлею тими в тих секторах, в тих галузях, які не створюють загрози для європейської безпеки і соціальної стабільності. Тому цей візит до Європи, він буде знов-таки відбуватися по певному шаблону, і він буде направлений на те, щоб продемонструвати також вплив Китаю і його здатність вести діалог з європейськими партнерами, щоб підкреслити ось цю автономію, з якої я починав. Тобто, що Китай позиціонує себе як альтернативний полюс міжнародних відносин.
Так, пане Дмитре, ну ми розуміємо, що Китай наголошує на тому, що давайте дружити і не згадувати там про Росію чи про Україну, ну і, звичайно, про Тайвань, він наш, китайський, навіть не думайте туди дивитися, а та ж сама Європа чи Сполучені Штати Америки кажуть, ні-ні-ні, дружити ми готові, але все-таки про Росію, Тайвань, Україну говорити ми будемо. Пане Дмитре, дуже дякую вам за цю розмову. Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Національного університету Києво-Могилянська академія, був з нами на зв'язку.